Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Jeremy Clarksona Vím, že máš duši. Stroje, které milujeme. Čte Zbyšek Horák. Concorde. Když v létě 2003 na londýnském Heathrow přistál poslední Concorde, nastala vřava. Přiřítili se televizní štáby, prolévaly se slzy a reportéři mluvili o konci éry. Při tom všem se samozřejmě našlo pár čtenářů Guardianu, kteří říkali, zaplať Bůh, že už je pryč. Upozorňovali na to, že sestrojení Concordu stálo 2,1 miliardy liber, což znamená, že byl třikrát dražší než Millennium Dome, a to ještě vezměme v úvahu, že to bylo v 60. letech. A s drobnými kapkami slin v koutku úst pokračovali všeobecnou připomínkou, že po léta byl ten veliký bílý pták ve skutečnosti velkým bílým slonem, zbytečným krámem. Daňoví poplatníci to zaplatili a pak po dlouhá léta museli sahat do kapsy ještě hlouběji, aby se vůbec mohl provozovat. A kdo z toho něco měl? Podle vyznavačů sandálové víry to rozhodně nebyl obyčejný člověk. Byla to banda kapitalistických korporátních lupičů, kteří letí do New Yorku uzavřít další obchod, jenž ještě více znepříjemní život ubohým pitomcům, kteří výrobu letadla původně zaplatili. Přivřete-li obě oči, má ten argument svoji logiku. Ale když je zase otevřete, obávám se, že přestane dávat smysl. Concorde byl skutečně mimořádně užitečný pro ty, co se živí budováním a bouráním podniků a celých států. Během snídaně v Londýně můžete prodat General Electric a General Motors a pak u druhé snídaně v New Yorku koupit Guatemalu a Čád. Ale pro tyto lidi to byl jenom nástroj. Zařízení šetřící čas, jako je elektrický holicí strojek nebo toustovač. A uvnitř letadla to skutečně nebylo nic zvláštního. Bylo tam snad dost místa na nohy, ale sedadla nebyla o nic širší než sedadla v autobusu National Express a nad hlavou vám moc místa nezbylo. Navíc cestujícím kvůli váze odepřeli i ty nejzákladnější parádičky. Ano, víno bylo dobré a zadarmo, ale jinak žádné obrazovky na promítání filmu, ani mapka, která by ukazovala, kde jste. Dokonce chyběla i videokamera v podvozku. Celé 3 hodiny jste neměli na práci nic jiného, než vymýšlet, jak zakoupit peru, přičemž jste strnule zírali na lysinu muže před vámi, který se zase snažil přivést Polsko k bankrotu. Vzrušující? Představa, jak se řítíte stratosférou rychlostí Mach 2, by vám tak asi připadala, ale ve skutečnosti to nebylo vzrušující vůbec. Na rozjezdové dráze to mělo rozhodně mohutný odpich, ale o nic mohutnější než BMW 330i. A další pěkný kopanec jste dostali, jakmile jste nechali za ocasem Cornwall a pilot zapnul forsáž, aby prorazil zvukovou bariéru. Ale v každém lunaparku si můžete užít mnohem víc adrenalinu. Hluboko pod vámi na Atlantiku ten aerodynamický třesk slyšel každý, ale na palubě letadla se ve chvíli, kdy jste prolamovali zvukovou bariéru, nepohnul ani vlásek a k vidění tu také nic nebylo. Sice se říká, že zhora je vidět zakřivení země, ale nebylo to o nic výraznější než na pláži. A taky to tam nahoře nebylo černé nebo fialové, protože navzdory rozšířenému přesvědčení jste nebyli na okraji vesmírného prostoru, nebyli jste ani na půl cesty k němu. Concorde létal ve výšce přes 18 000 metrů, tedy 2x výš než Boeing 747, což zní impozantně. Ale vlastně jde jen o 18 kilometrů. A když si uvědomíte, že na měsíc je to 386 243 kilometry, tak to není nic moc. Takže mezi hlavní výhody Concordu patřilo, že byl rychlý a pohodlný, protože létal nad turbulencemi. Ale na druhé straně... Rolls-Royce Phantom. Zatímco píšu, venku před oknem stojí auto a čeká, až ho otestuju. Nevím, kde ho vyrobili, ani jak se jmenuje. Tuším, že je to Kia, ale také to může být Daveu. Ať už je to cokoliv, víc osobitosti byste našli ve sklenici vody a víc srdce v kancelářském fíkusu. A má to své jasné příčiny. K tomu, aby automobil měl osobnost, faktor X, musí být podnik, který ho vyrábí, schopen řídit se radou a inspirací jednoho člověka, nejlépe toho, který podnik původně založil. To se autu, které čeká venku před mým oknem, nestalo. Vyrobila ho společnost, která dělá auta, aby vydělávala peníze, v továrně postavené nejspíš na místě, kde byla ještě včera džungle. Nikdo nezačal vyrábět Proton nebo Hyundai nebo Daveu jenom proto, že měl touhu vytvořit něco zvláštního, mimořádného. Tyhle firmy jsou obrovské strojírenské a konstrukční koncerny, kterým vlády jejich zemí nařídily vyrábět automobily, aby místní občanstvo mohlo slézt ze svých mezků a být moderní. Podobné je to i v Japonsku. Neexistoval žádný pan Toyota, který by od klukovských let toužil skonstruovat malý rodinný hatchback, který se nikdy nerozbije. A můžete prohledávat historické knihy, jak dlouho chcete, nikde se nedočtete o mladém Timmy Datsunovi, jenž by ponocoval i před čtvrtletní písemkou, protože si potřeboval promyslet svůj plán na auto se dvěma tachometry. Automobil Subaru vyrábí organizace s romantickým názvem Fuji Heavy Industries. Vsadím se, že její prezident občas v noci zapomene, že vůbec nějaká auta vyrábí. Je to pro něj jen další kolonka ve výkazu zisky a ztráty. Jediná japonská auta se stopou lidskosti jsou Hondy, a to z dobrého důvodu. Pan Honda skutečně existoval a jako malý kluk měl vizi, která ještě dnes vede inženýrům ruku. Výsledkem je, že existuje zcela jasná souvislost mezi sportovním vozem S2000 a o němi prvotními motocykly. A výhradně kvůli tomuto pojítku s minulostí mám Hondy raději než kterákoliv jiná japonská auta. Na druhé straně v Evropě založili většinu automobilových firm vizionáři. Lotus odstartoval Colin Chapman, který měl rád věci lehoučké a nadýchané. Jaguar byl duchovním dítětem Sira Williama Lyonse, který měl rád pohodlí a rychlost, a to vše za hodně nízkou cenu. Enzo Ferrari chtěl vyrábět auta výhradně na podporu svého milovaného závodního týmu. Po většině z těchto lidí zůstaly kratičké citáty. Ettore Bugatti například jednou řekl, nic není příliš krásné ani příliš drahé. Enzo Ferrari přišel s výrokem, zákazník nemá vždycky pravdu. A Colin Chapman shrnul svou filozofii takto. Zjednoduš to a přidej lehkost. Ale pozor, taky řekl, nikdy mě nenachytáte při řízení auta, které jsem skonstruoval. Čímž se pravděpodobně vysvětluje zkratka, která se pro Lotus ujala. Lots of trouble, usually serious. Spousta problémů, obvykle vážných. Tito muži jsou dnes už všichni mrtví, nebo v Jižní Americe, ale jejich DNA stále koluje v automobilech, které se dál vyrábějí. Lotus Elise je lehký a často se porouchává. Nové Bugatti Veyron bude nestoudně drahé a pokud jde o Ferrari 575, myslím si, že jeho poloautomatická převodovka s pádlovým řazením je prostě praštěná, ale co já vím. Čas má bohužel ošklivý zvyk rozmělnit onen idealismus, který dal vzniknout podobným podnikům. Například si vůbec nejsem jist, že by Herr Porsche pocítil sexuální vzrušení z Porsche Cayenne. A rád bych viděl výraz Williama Lyonse, kdyby mu řekli, že vedení Jaguaru ve své honbě za eury začalo vyrábět auta s naftovým motorem, náhonem na přední kola a karoserií kombi. Možná jim to teď pomůže z menší louže, ale to, že ztratili z dohledu cíl a vizi, je časem dostane do mnohem většího bláta. Například já jsem jako kluk vždycky chtěl mít Jaguar E-Type. Ale můj syn roste a po naftovém Jaguaru X-Type ještě nezatoužil. Přesto existuje jedna automobilka, která ještě stále třímá prapor své identity. Rolls-Royce. Sir Henry Royce, který firmu v roce 1904 založil, byl opravdovou továrnou na citáty. Ve všem, co děláš, usiluj o dokonalost. Neakceptuj nic, co je skoro správné nebo obstojné. Kvalita zůstane dlouho po tom, co se na cenu zapomene. Jestliže můžeš něco udělat nebo o tom sníš, pusť se do toho.